racconto pre fin gringo. Iam antau longa tempo estis illuminiginda la mao sin quoturanda sur alta monto. Li havis multajn disĉiploin, kiuj loĝas en kavernoj de la sama monto. Li estis tre fama kaj kompatema. Pilgrimantoj frekventis al li kun grandaj oferaĵoj por esprimi sian estimon kaj ricevi de li helpon, benon kaj meriton, spite al longa vojo eĉ de centoj da kilometroj. La lamao akceptis ĉion, kion oni oferis al li, kaj poste disĵetis la oferaĵon malproksime. La oferaĵoj falis ĝuste antaŭ la ermitajn disĉiplojn laŭ ties bezono. Sub la monto vivis kompatinda almozulo. Li tuttage sin okupis pri peto de manĝaĵo kaj mono. Tamen la havaĵo eĉ ne povis plenigi lian ventron, do li vivis en granda mizero kaj malsato. Li ofte pensis, kiel mi min vivtenos se mi maljuniĝos kaj ne plu povos eliri por peti manĝaĵon. Foje venis al li ideo, ke li iru al la lamao por peti lian helpon. La almozulo pensis, ke vere maljusta estas homa sorto. La lamao sidis tuttage nenion farante dum aliaj donacadis al li, sed la poverulo klopodadis tuttage almozpetante, tamen li neniel povis sin satigi. Se la lamao donacos al li la havaĵon, kion oferis la pilgrimantoj en nur unu tago, li estos riĉa en siaj lastaj jaroj. La almozulo iris en la lamao kaj petis, ke la lamao donu ĉion, kion li ricevas en unu tago. La lamao konsentis senhezite kaj invitis la almozulon resti ĉe li. Kutime, en ĉiu tago, pilgrimantoj svarmis al la monto por kulti la lamaon. Tamen tiutage, dum la atento de la almozulo, neniu alvenis en la tuta tago. La almozulo ege maltrankviliĝis. La lamao konsoladis lin atendi plue, dirante, ke oni oferos al li grandan donacon. Li do atendis avide kun granda maltrankvileco ĝis la profunda nokto. Finfine venis homo portanta bovan felon sur dorse. La pilgrimanto diris, ke li estas malriĉa kaj havas nenion alian krom la felo. Li deziregis oferi ĝin al la lamao por havigi al si meriton. La lamao akceptis la oferaĵon kaj transdonis ĝin al almozulo. Vidinte, ke la donaco estas nenio alia ol bova felo, la kompatindulo malesperiĝis kaj ekploregis korŝire. Ne ploru, la lamao konsolis lin. Vi ricevis grandan rekompencon. En viaj antaŭaj vivoj vi ĉiam estis tre avara kaj neniam volis doni helpon al aliaj homoj, do vi suferas de malriĉeco en multaj vivoj. Sed foje en iu el viaj antaŭaj vivoj vojaĝanto petis de vi peceton da bovofelo por fari fingringon, do nun vi ricevis de li la tutan felon de bovo. Ĉu la rekompenco ne estas granda? Ĉio, kion ni havas nun en nia vivo, estis semita en niaj antaŭaj vivoj. Kaj ĉio, kion ni faras nun, donos estontajn fruktojn. Se ni deziras feliĉon, kion ni ankoraŭ ne havas nun, ni semu ĝin senprokraste.